Viime viikolla aloitettiin saarnasarja ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä. Ja nyt me mennään siinä eteenpäin. Eli jos teillä on Raamatus, niin ensimmäinen Johanneksen kirje, ensimmäinen luku, jae 5. Ensimmäinen Johannes, ensimmäinen luku, jae 5. Eteenpäin. Johanneshan löytyy siis Uudesta testamentista Pietarin kirjeen jälkeen. Ja tämä on se sanoma, jonka me häneltä olemme kuulleet ja jonka me teille julistamme, että Jumala on valkeus, ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme, emmekä tee totuutta. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenemme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, me eksytämme itseämme ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, hän on uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänestä valhettelijaksi ja hänen sanansa ei ole meissä. Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ette te syntiä tekisi. Mutta jos joku syntiä tekee, niin meillä on puolustaja isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman. Dietrich Bonhoeffer, jota minä usein tykkään siteerata, oli siis saksalainen kristitty toisen maailmansodan aikana. Ja hän oli Amerikkaan meni, hänellä oli hyviä yhteyttä, hän oli erittäin viisas mies ja ennen juuri sodan alkua hän lähti Amerikkaan. Mutta hän tuli juuri ennen sodan takaisin Amerikasta Saksaan. Hän olisi voinut jäädä sinne tai Englantiin, koska hän oli paljon yhteyksiä. Mutta hän ajatteli, hän ei voi jättää omia veljiä ja siskojaan yksin Saksaan. Saksan luterilainen kirkko ja katolinen kirkko olivat tietysti natsismin takana, mutta pieni tunnustuksellinen yhteisyhdyskunta nousi siellä ja sanoi, että tämä ei ole oikein, tämä on väärin, mitä me teemme. Ja Bonhoeffer, joka olisi voinut palata, ei ollut välttämättä ollut palata siihen tilanteeseen, hän kuitenkin juuri ennen sotaa palasi ja johti tai oli mukana siellä sitten seurakunnan toiminnassa, joka oli underground. Seminaaria piti ja sitten kahta viikkoa ennen kuin sota loppui, hänet telotettiin. Hänen kirjansa Life to Goethe on siunannut minua hyvin paljon. Luen tästä suomennoksi. Pyhä yhteisö ei salli kenenkään olla syntinen. Joten meillä on taipumus pimittää meidän omat syntimme meiltä itsemältä ja meidän yhteisöltä. Meidän ei sallita olla syntisiä seurakunnassa. Monet kristityt olisivat kauhuissaan, jos todellinen synttinen yhtäkkiä tulisikin tähän pyhään yhteisöön. Ja sen tähden me pysymme itseksemme meidän synnissämme. Me olemme koukussa meidän omiin valheisiimme ja meidän kaksinaamaisuutemme, sillä itse asiassahan me olemme syntisiä. Johanneksen kirje, tämä jakeet 5-10, on tutut kohdat. Ja kysymys meille kuuluu tästä tekstistä, johon minä yritän vastata. Mitä tarkoittaa vaeltaa valkeudessa? Mitä tarkoittaa vaeltaa valkeudessa? Katsotaan tätä tekstiä, niin mulla on 4 kohtaa. Ja minä annan nämä 4 kohtaa ensin, koska minä haluan nähdä, miten Johannes tämän loogisesti näyttää. Ensinnäkin on olemassa yksi totuus. Ja totuus on tämä, Jumala on valkeus. Jumala on valo. Hänessä ei ole mitään pimeyttä. Jumala on valkeus. Toinen, sovellutus. Vaeltakaa valkeudessa. Koska Jumala on valkeus, hän sanoo, vaeltakaa valkeudessa. Ja miksi meidän pitäisi vaeltaa valkeudessa 2a, että meillä olisi yhteys. Yhteys. Valkeudessa vaeltamisen syy on, että meillä olisi yhteys. Ja toiseksi, että Jeesuksen veri puhdistaisi meidät kaikesta synnistä. Kolmanneksi, Johannes sanoo, jos kerran meitä käsketään vaeltamaan valkeudessa, niin sitten tulee kysymys, mitä se tarkoittaa, mitä tarkoittaa kävellä valkeudessa, mitä tarkoittaa vaeltaa valkeudessa. Ja neljäntenä minä vastaan noihin kysymyksiin kohta. Perustus. Jeesus on meidän puolustaja ja Jeesus on meidän syntiemme sovitus. Tämä on yksi ehkä haastavimmista sanomista tai saarnoista, jotka on pitänyt pitkään aikaan. Ja te huomaatte kohta, miksi. Bonhoeffer antoi siihen esimakuun. Mutta ensin totuuteen. Jumala on valkeus ja hänessä ei ole minkään näköistä pimeyttä, ei edes mitään. Mitä tarkoittaa, että Jumala on valkeus? Jos te katsotte tätä tekstiä tarkasti, hän sanoo, meillä on tämä sanoma, me olemme kuulleet, jonka me teille julastamme, Jumala on valkeus, hänessä ei ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, me vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme, emmekä tee totuutta. Miksi hän vaihtaa nyt, miksi hän ei sano siellä, että jos emme vaelta valkeudessa, me valhettelemme emmekä, vaan miksi hän pistää siihen totuuden? Koska Jumala on myös totuus. Ja totuus on valkeus, ja valkeus on totuus, ja Jumala on tämä. Jumala on kaiken totuuden ja valkeuden lähde ja määritelmä. Kaiken. Joten, mikä on sovellutus meille? Jos me ajatellemme mitään asioita maailmassa ilman Jumalan valoa, me ajattelemme väärin niistä asioista. Koulutus, yhteiskunta, opiskelu, jos me emme katso sitä Jumalan valossa, niin me ajattelemme jo kaikista väärin. Mikä on sananlaskut 1.7? Sanalaskut 1.7 sanoo, Herran pelko on viisauden alku. Herran pelko on viisauden alku. Herran totuus, Herran valo. Ihminen ei voi tietää mitään tästä todellisesta elämästä, jos hän ei katsele Jumalan valossa kaikkea. Ja Jumalan valossa kaikki näkyy niin kuin asiat todellisuudessa ovat. Nyt sana totuus jollekin meille tuo semmoisen karmivan ja kylmät väreet. Mutta se ei ole sitä. Se on valoa. Se on valoa. Jos me ajatellaan tätä kaunista päivää, joka on valoisa päivä, siinä on jotakin itsessään parempi olla siinä kuin sateisena päivänä tuolla ulkona. Totuus on valoisa. Jeesushan sanoo Johanneksen evankeliumissa, että totuus tekee meidät vapaaksi. Se on perimmältään iloa, toivoa ja rakkautta, koska tässä kirjeessä Johannes sanoi, Jumala on rakkaus. Ja hän kirjoitti jakeessa 4, me kirjoitamme, että teidän ilonne olisi täydellinen. Joten, kun ihminen vaeltaa tässä valossa, hänellä on täydellinen ilo. Täydellinen rakkaus. Se on koko Johanneksen pointti, miksi hän kirjoittaa. Sen tähden ketään ihmistä ei muuten voi pelottaa helvetillä taivaaseen. Helvetistä pitää kertoa, mutta se, että joku nyt rupeaa pelkäämään helvettiä, kai, joo, nyt kai minä menen sitten jonnekin muualle. Se ihminen ei vielä ole kristitty siinä vaiheessa. Ihminen, sitä tulee kristitty, kun hän näkee Jumalan valon Jeesuksessa, Kristuksessa, ja hän syleilee Kristusta tätä valoa. Se on sama asia, sovellutus meille, jolla on lapsia. Me voidaan uhkailla lapsia. Nyt syöt sienet, muuten et saa jäätelöä. Eikö niin? Näinhän meillä joskus on tapana tehdä. No sitten se, no syödään, en kyllä tykkää näistä sienistä. Isä sanoo, tykkään siitä jäätelöstä niin paljon. Nyt uhkailemalla, jos et tee tätä, niin et saa tätä. No, rakastaako tämä lapsi nyt tätä isää, joka on tehnyt tämän uhkailun? Ei tietenkään sentään. Hän saattaa ne just syödä tai olla syömättä, riippuu miten paljon hän haluaa sitä jäätelöä. Mutta se ei tee tästä lapsesta oikein, yes. Ennen kuin se huomaakin, että ne sienet ovat hyviä. Mutta kun isä eikä äiti voi uhkailla, minkä hän haluaa, ja se ei auta sitä suhdetta pätkääkään, itse asiassa se heikentää sitä lasten ja vanhempien suhdetta. Mutta jotakin täytyy tapahtua täällä, että 3-vuotias rupeaa tykkäämään sienistä. Jotkut teistäkään ei enää vielä tykkää sienistä. Kukaan lapsista ei tykkää sienistä. Mä en ole vielä löytänyt yhtään lasta. Jotakin pitää tapahtua täällä, että se onkin hyvänmakuinen ja hän syleilee sitä. Ja se on sen pyhän hengen tehtävä, joka on helluntaina vuodatettu uskovien sydämeen. Joten Jumala on valkeus ja totuus. Kaikki asiat täytyy katsella hänen valkeuden valossa. Muuten me vain kiusoittelemme itseämme ja toisiamme. Me valehtelemme itsellemme ja toisillemme. Ja meillä ei ole itse asiassa tätä valoa eikä vapautta. Ja sitten tulee tämä sovellus. Jakeesta 6. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme, emmekä tee totuutta. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, meillä on yhteys keskenämme Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Joten sovellutus Johannekselle on vaella valkeudessa. Miksi? Jotta meillä olisi yhteys keskenämme. Se on mielenkiintoista. Me puhuttiin viime viikolla tästä paljon. Miksi hän sanoo, että vaella valkeudessa? Minä odottaisin, että hän sanoisi yhteys Jumalan kanssa pelkästään. Mutta hän sanookin keskenään. Ja minä annoin jo esimakua viime viikolla. Minä kerroin nämä 3 esimerkkiä. Mies, joka katsoo, käy vieraissa naisissa tai pornografiaa katsoo ja sitten tulee seuraavana 2 tunnin päästä oman vaimonsa eteen. Se yhteys on katkenut, koska hän ei elä valkeudessa. Ja se yhteys sen oman vaimon kanssa on katki. Siinä voi vaikka miten hymyillä ja olla mukaan, mutta se yhteys on rajattu. Toinen esimerkki, jonka minä annoin eilen viime kerrallaan. Ihminen, joka puhuu koko ajan naapuristaan pahaa, kyttää sitä, mitä se tekee ja kertoo, jollekin kertoo. Ja sitten mekee seuraavana päivänä ja antaa sille keksiä ja hymyilee, että onpa kiva, että asut siinä vieressä. Se yhteys on hyvin näennäinen. Ei se ole todellinen yhteys. Ja 3. esimerkki, jonka kerroin, oli lapsi, joka tietää, missä karkkivarasto on, ja hän tietää, että lauantaina on karkkipäivä, mutta hän menee perjantaina ja ottaa sieltä karkin isä ja äiti enää ja piilottaa sen sänkyyn. Ja sitten se tulee sieltä ja ihan iloisena äitin luo, kaikki on okei. Mutta hän tietää, että hän tietää, jos se nyt tehdä, ja hänen yhteytensä hänen äitinsä tai isänsä. Se on näennäisesti kunnossa, mutta se on rikki. Mikä olisi vielä toinen esimerkki? Työntekijä, joka on vahingossa laittanut laskutuksen väärin, tai ei olekaan laittanut kaikkia työtuntia oikein sinne paperiin. Ja sitten hän työnantaja edessä hymyilee kaunisti ja kaikki on kunnossa. Mutta hän se yhteys ei ole intiimi yhteys sen juuri tähden, koska hän on pimittänyt jonkun asian, jonka hän on tehnyt. Ne kaikki ovat syntejä, nämä kaikki 4 esimerkkiä. Ne ovat syntejä. Ja sen tähden se yhteys siinä ihmisissä, jota se syntiä vastaan, on poikki. Se on poikki. Miehille vielä yksi, tai naisille esimerkki. Aviovaimo, joka haaveilee jostakin toisesta prinssistä kuin omasta miehestä. Päivätolkulla haaveilee, että olisipa se tuo minun mies tuommoinen. Ja sitten hän tulee oman miehensä kanssa, joka ei olekaan juuri sellainen. Se yhteys ei ole. Ensimmäinen Pietari sanoi, miehet eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa niin kuin heikomman astian, osoittakaa heille kunnioita, koska he ovat elämän armon perillisiä niin kuin tekin, ettei teidän rukouksenne estyisi. Jumala ei edes kuule miesten rukouksia sillä hetkellä, kun me olemme kohdelleet vaimoanne huonosti. Yhteys on poikki. Sovelletuksia olisi monia. Ja antakoon pyhä henki tehdä työtä nyt meidän sydämessä, miten se koskettaa meitä. Jeesuksen veri puhdistaa meidät, kun me vaellamme valkeudessa, jotta meillä olisi yhteys. Jos me emme vaella valkeudessa, meillä ei ole yhteyttä. Meidän tulee siis vaeltaa valkeudessa, että meillä olisi yhteys. Ja jotta Jeesuksen veri puhdistaa meidät. Kysymys meille. Eikö Jeesuksen veri ole jo kristityn ihmisen puhdistanut? Vai vieläkö se puhdistaa? Vieläkö me tarvimme puhdistusta? Ja vastaus on molempiin kyllä. Roomalais 5.9 sanoo, paljon enemmän mis nyt, kun me olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Kaikki kristityt, jotka uskovat Jeesukseen kristityyn, on jo pelastettu Jeesuksen Kristuksen ristillä 2000 vuotta sitten. Kaikki minun edelliset, tämän päivät ja huomiset synnit on jo maksettu. Minä nähdään jo isän edessä täydellisenä Jeesuksen nimessä. Ja samaan aikaan tämä jae nähdäkseni puhuu siitä puhdistavasta työstä, jota Jumala tekee hänen omissa lapsissaan koko elämän ajan. Filippiläis 1.6 sanoo, varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Jos mennään Johanneksen kirjeeseen 3.8-9, sanoo nämä kovat sanat, te tiedätte. Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä, eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän Jumalasta syntynyt. Jos lukee jakeet 6.7 ja 3.8, tulee semmoinen olo, että kristityn täytyy olla siis perfektionisti. Hänessä ei enää saa olla syntiä elämässä, muuten hän ei ole kristitty. On melko vakuuttunut, että Johannes ei sano siitä näin. Mitä hän siis sanoo? Hän sanoo siitä puhdistaa siitä jatkuvasta työstä, että me muutumme Jeesuksen kaltaiseksi. Ja sitä tarkoittaa elää valossa. Ja nyt kolmantena. Tämän saarnan pääpointti ja vaikein pointti ja haastavin meille. Mitä tarkoittaa elää valossa? Mitä tarkoittaa kävellä tai elää valossa? Ja kohta A on syntien valoon saattamista. Syntien valoon saattamista. Hän sanoo siltä vaaralta jakeelta 7, jos ihminen vaan lukenut jakeen 7 ja on tullut wesleyläiseen holiness movement ajatukseen, että kyllä kristitty ihminen elää, voi elää ja täytyy elää melkein synnitöntä elämää. Johannes voi melkein kuulla tämän ajatuksen tuolla ja sitten se sanoo, että ei. Se ei ole nyt se pointti tässä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, hän on uskollinen vanhurskas, niin hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Joten elää vaeltaa valossa on olla pimittämättä omat syntinsä Jumalalta ja muilta. Sanoen toisinpäin, elää valossa on se, että tuo synnit valoon. Tai ei pimitä omia syntejä. Ei salaile omia syntejä. B. Syntien tunnustaminen toiselle kristitylle. Mitä tarkoittaa kävellä valossa? Syntien tunnustaminen toiselle kristitylle. Ja nyt minä oletan, että jotkut teistä sanoo, että onko näin? Koska nyt pitäisi tulla epämiellyttävä olo jokaiselle, ainakin mulle tulee. Miksei vaan Jumalalle? Miksei riitä, että tunnustaa syntinsä Jumalalle? Kuunnelkaa Bonhoefferin. Bonhoeffer sitten. Miksi on niin paljon helpompaa tunnustaa syntimme Jumalalle kuin toisen uskovan edessä? Miksi on helpompaa? Vaikka Jumala on pyhä ja hänessä ei ole mitään syntiä, hän on oikeudenmukainen synnin tuomari ja hän on kaiken tottelemattomuuden vihollinen. Hän vihaa syntiä. Ja toinen kristitty, Tuomas, niin kuin minäkin on syntinen, ja hän tietää salaisen synnin pimeyden niin kuin minä. Miksi minä pelkään Tuomasta tunnustaa syntin toiselle kristitylle enemmän kuin Jumala? Bonhoeffer sanoo, silloin kun vain haluamme tunnustaa syntimme Jumalalle, ehkä itse asiassa emme edes niin tee, vaan tunnustamme vaan itsellemme ja etsimme anteeksi antamusta itseltämme. Tuttu fraasi nuorten leireiltä, josta en tykkää ollenkaan, kun ollut monta vuotta. Kuulen tämän sanan. Sinun pitää oppia antamaan anteeksi itsellesi. Minä en löydä sitä kohtaa Raamatusta, enkä ymmärrä ollenkaan sen logiikkaa. Minä en tarvitse itseltäni anteeksi. Minä tarvitsen anteeksi antamusta minun Jumalalteni, joka on totuus ja valo. Ja Bonhoeffer sanoo, hänellä on hyvä insight tässä, että me emme todellisuudessa tunnustakaan syntejä Jumalalle. Miksi meidän tulee siis tunnustaa syntimme toisen toisille? Koska syntien tunnustaminen toiselle ihmiselle murtaa meidän ylpeyden. Se murtaa meidän ylpeyden. Se on kamala tuulahdus meidän ylpeyden päällä. Seisoa toisen ihmisen edessä syntisenä on melkein kantamaton taakka. Tunnustamalla syntejä vanha ihminen, Bonhoeffer sanoo, siteeraan, vanha ihminen, vanha liha kuolee kivuliaan nöyryyttävän kuoleman toisen kristityn edessä. Ja koska tämä nöyryytys on niin vaikea, me ajattelemme, että voimme välttää syntien tunnustamista toinen toiselle. Kun tunnustamme toisinen toisille syntimme, me tunnustamme todellisuudessa silloin ristin. Se murtaa ylpeyden. Kuka ikinä on tehnyt tämän, niin sen tietää sen vaikeuden. Mulla on ollut itsellä tilivelvollisuuskaveri 10 vuotta eri veljiä. Ja aina se on yhtä vaikeaa. Se ei oikeastaan ikinä helpotu se asia. Ja aina sillä on tapa kuukausien mittaan, sillä on taipumus mennä, että no niin, sitten tämä on helppo sanoa. Sanokaa viereiselle, sanokaa, minä olen syntinen. Sanokaa. So, tell the person next to you, I'm a sinner. Helppoa. Ihan oikeasti.
Mutta sitten kun sinä sanot konkreettisen asian, niin eilen minä varastin työpaikaltani. Lähdin työpaikalti tuntia aikaisin. Minä olen syntinyt. Nyt rupeaa ihminenkin miettimäänkin, että kannattaako tota nyt sanoa? Koska silloin menettää kasvonsa todellisuudessa konkreettisesta asiasta. Se murtaa meidän ylpeyden. Ja tämä teksti opettaa vain tunnustamalla syntejä me muutumme. Todellisuudessa muutumme. Me näemme ristin ihanuuden, ja ristin ihanuuden näkeminen on aina omaan syntisen luonnon kuolemista. On hyvä laulaa näistä ristikeskeisistä lauluista. Ja on vielä parempi, kun tulee aina synnin tuntoon niiden kautta. Silloin siinä on se suru ja ilo yhtä aikaa läsnä. Ja siitähän tunnistaa muuten kristityn. On synnin suru ja ristin ilo läsnä molemmat. Molemmat ovat läsnä. Jos ei ole tätä painiskelua, ihminenhän ei ole kristitty. Ei hän tunne ikinä syntien. Hän ei tunne syntejään Jumalan edessä. Jos hän tuntee, hän on uudesti syntynyt kristitty, koska pyhä henki ja liha tekevät molemmat työtä. Vain tunnustamalla syntiä me muutumme, koska silloin risti heijastuu meissä. Syntien tunnustaminen myös murtaa synnin valtaa meidän elämässä. Todellista vallan murtumista tapahtuu ristin edessä ja siinä nöyryytyksessä. Ihminen muuttuu. Häneltä karsitaan pois, mitkä on pitänyt tärkeää. Ja yhtä hänellä ei olekaan kuin Jumala, Kristus, Pyhä Henki ja itse. Sen lisäksi syntien tunnustamisesta ryhmästä tulee yhteisö. Murtuneisuus valtaa ihmiset, eikä ylimielisyys elitistinen. Me olemme parempia. Ihmisten toivo alkaa konkreettisesti todella levätä Kristuksessa yksin, eikä muussa. 4 viikkoa sitten, minä käyn tuolla Taavinkujalla, missä Noorakin asuu, niin kerran kuussa pitämässä vanhoille ihmisille raamattupiiriä. Siellä on pari yhdyshenkilöä ja ne on merkitty tarkasti kalenteriin, milloin minä menen. Yhtenä keskiviikkona, jolloin minä aina menen keskiviikkona, niin soi puhelin vartin yli 10. Ja mä katsoin, että hetkinen, se on se yhdyshenkilö sieltä Taavinkujalta. Keskiviikko, vartin yli 10. Katson kalenteri, en vastaa puhelimeen. Minun olisi pitänyt olla 9.55 pitämässä sitä raamattopiiriä. Mä annan sen puhelimen soida. Mietin, mitä mä teen. Siinä mä jotakin valmistelin. Että no, vahinkoja sattuu kaikille. Kyllä he osaavat pitää raamattopiiriä ja rukoilla keskenäänkin. Ei siellä mitään sivusta tarvita. Siis hän soitti uudestaan, en mä vastannut siihen silloinkaan. Sitten tuli tekstiviesti, että oletko tulossa Taavinkujalle tänä keskiviikkona. Vielä, että no ei siellä sivusta tarvita. Sitten minä mietin, että no nyt minun pitää vastata siihen viestiin tietysti jollain tavalla. Mä oon jo kirjoittamassa, että nyt on tainnut tulla erheytys tästä näissä päivissä, että me on sotkettu nämä päivät jotenkin. Sitten kun mä oon kirjoittamassa sitä, mutta tulee tämä valtava semmoinen, no ahdistus on aika kova sana, mutta se hyvä aamu, joka oli siihen saalla menossa, iloinen, hyvä, rauhallinen, yhtäkkiä BUM! Se on sillä hetkellä, kun minä kirjoitan sitä tekstiviestiä. Kaikkea muuta kuin rauha, ilo. mä yritän vielä keksiä, että no mitenkä mä nyt tästä niin kuin selviän tämän homman. Ja sitten Herran Alruniosta mä pyydän sen tekstiviestin. Ja kirjoitan tekstiviestin, että antakaa anteeksi, unohdin. Olin merkinnyt kalenteriin, mutta unohdin tulla. Ja sieltä tulee välittömästi teksti takaisin. Ei mitään hätää, kaikki ihan kunnossa. Nähdään 2 viikon päästä. Ja samalla hetkellä, kun tuli se tekstiviesti, pyhän hengen virrat jälleen valtaavat sydämen. Meillä kaikilla on taipumus juuri silloin pimitellä sitä omaa epäonnistumista. Näitä esimerkkejä olisi valitettavan satoja meidän kaikkien elämässä. Mikä se pointti tässä on? Vaeltaa valkeudessa on olla pimittämättä omia syntejä. Tuoda ne valoon. Vaeltaa valkeudessa ei tarkoita sitä, että me elämme koko ajan pyhää elämää tässä tekstissä. Vaeltaa valkeudessa tarkoittaa paljon vaikeampaa asiaa. Kun me teemme väärin, tuoda ne valoon. Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo, ihmiset eivät tuo syntejä valoon, koska he ovat turmeluksen alla. He eivät halua, että ne tulevat paljastettu. Jos he tulisivat, he olisivat pelastettuja. Siitä tuntee kristityn, että hän voi tuoda ne valoon. Hän voi jo tunnustaa. Ja miten kivulias tämä prosessi on. Minä luulen, että tämän tyyliset yhteykset, niin kuin Healing Rooms ja Aslan, jotka tekevät tämmöistä työtä, jossa ihmiset saavat olla pienessä ryhmissä kertoa itsestä. Sen takia oikeasti Jumala siellä toimii. Oli siellä kaikki muut asiat, miten tahansa. Koska ihmiset vapautuvat, kun he kertovat sille. Kolmantena, ja en ole merkitynyt tuohon, mitä tarkoittaa kävellä valossa. On kasvava halu olla tekemättä syntiä. Luku 2, jake 1. Lapsukaiseni, minä kirjoitan tämän, ettette syntiä tekisi. Hän kirjoitti jakeessa 4. Minä kirjoitan tämän, että teidän ilonne olisi täydellinen. Ja nyt hän sanoo, ettette syntiä tekisi. Kristitty ihminen tuntee jo kivun, kun hän tekee syntiä. Ei hän halua sitä. Hän näkee synnin karmeuden, ikävyyden, likaisuuden, tuhoavaisuuden omaan ja toisten ihmisten elämässä. Jos hän ei ikinä tunne näitä, ei hänellä ole henkeä. Ei hän välitä niistä. Hän on toissijainen. Joo, hän sanoo, että no kaikki ihan virheitä tekee, mutta murtuneisuus kasvaa pikkuhiljaa. Kristittyä ei tunneta tämän tekstin perusteella synnittömyydestä, vaan siitä, että hän on aralla tunnolla synnin suhteen. Aralla tunnolla. Ne ovat 2 eri asiaa. Neljäntenä, joka on tärkeä tässä tekstissä. Minä kirjoitan, ettette syntiä tekisi, mutta jos syntiä teette, tai jos joku tekee, meillä on puolustaja Isän luona Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ei meidän syntiemme sovitus ainoastaan, vaan koko maailman. 2 asiaa Jeesuksesta Kristuksesta. Hän on puolustaja. Hän puolustaa omia ihmisiään. Hän puolustaa niitä, jotka uskovat häneen Isän luona. Hän sanoo Isälle, joo, Mikko teki syntiä, minä olen maksanut sen, minä puolustan häntä. Me ajatellaan pyhää henkeä puolustajana Johannes 16. Tässä Jeesus Kristus on meidän puolustaja. Toinen, mitä Jeesus Kristus on syntiemme sovitus. Ja nämä vaatii nämä jakeet 1 ja 2 vielä yhden toisen saarnan 2 eri syystä. Meidän pitää avata tuo sovitus. Sovitus tarkoittaa sitä, että Jumalan viha on laitettu Henrin päältä Jeesuksen Kristuksen päälle. Se on siirretty. Sitä se sovitus siinä tarkoittaa. Propitiation. Hilasteria. Se on siirretty. Ja koska näin on uskovien, ei kaikkien elämässä, näin on uskovien ihmisten elämässä, kristittyjen ihmisten elämässä, me voimme tunnustaa syntimme. Se antaa meille varmuuden. Me voimme levätä siinä. Koska meidät on jo hyväksytty Isään, me ei ole enää mitään kadotustuomiota. Minä voin sanoa asioita omalle veljelle. Jos näin ei olisi, niin meidän pitäisi psykologit sanoa, ei, jos psykologi olisi tässä nyt kuuntelemassa, niin sanoo, että nyt ei näin kannata tehdä. Koska ei ole mitään puolustajaa. Mutta koska tämä puolustaja on, me voimme tehdä. Ja se on se Jumalan sakramentti armo, jolla me muutumme. Me voimme kuunnella ylistysmusiikkia, saarnoja, niin paljon kuin me haluamme. Mutta jos me tahallemme pimitämme asioita, syntejämme, niin muutosta ei tapahdu ennen kuin se. Ei me pelastusta ole menetetty, mutta meidän yhteytemme, ilomme on kadoksissa. Ja yhteys toiseen ihmiseen, kristittyjen yhteisöön, lähtee pois, omaa aviopuolisoon, lapsiin, ja me elämme sitä omaa elämää. Ja itse asiassa Johanneksen kirjassa pitää olla rehellinen sen sanomalle, ihminen, joka siinä jatkaa, on itse asiassa vaarallisessa tilanteessa. Se on Johanneksen kirjeen sanoma, koska silloin hän ei ole ehkä ymmärtänyt tätä sovitustyötä ollenkaan. Mutta se, joka tulee, hän tarvitsee Kristusta. Ja me voimme levätä tässä Jeesuksen Kristuksen työssä. Se on se perustus. Hän tuo meidät tähän valoon. Viimeiseksi muutama tarkennus ja sovellutus, koska nyt olen varmasti koskettanut semmoista asiaa. Ensinnäkin minun visio ja rukous omalle perheelle ja tälle yhteisölle, että ihmisellä on lupa olla syntinen tässä yhteisössä. Ei rohkaista syntiä tekemään, mutta on lupa olla keskeneräinen, kyselevä. Tarkoittain ei tarvitse esittää jotakin, mitä ei ole. Minä en ainakaan jaksa sitä hirmu kauan. Ne maskit, jotka me laitamme päälle muiden ihmisten kesken, eivät meitä auta Jumalan edessä. Ja koska meillä on puolustaja, Jeesus Kristus ja sovittaja, meidän ei tarvitse peitellä syntejämme. Mutta jotta näin voi toimia ja olla yhteisössä, täytyy luottaa tähän Jumalan armoon ja yksin armoon. Yksin armoon. Jos tässä on tullut tässä tekstissä joku sana, on yksin Kristuksessa, yksin armoon, yksin luottaen tähän. Mitään muuta ei ole. Muutama pragmaattinen vinkki tähän. Syntien tunnustaminen on hyvä tehdä kahden kesken ja luottamuksellisesti. Täällä ei mitään mikkiä nyt pidetä ja kaikki tulee eteen kertomaan. Se ei ole se rakentavin tapa tehdä se. Monestakin syystä. Se on hyvä tehdä kahden kesken ja luottamuksellisesti. Ja itse asiassa saman sukupuolen kanssa. Se on hyvä tehdä papille, siis kristitylle. Me olemme kaikki pappeja. Se on hyvä tehdä kristitylle ihmiselle, koska psykologin seurassa minä voin olla kipeä ja sairas. Mutta toisen kristityn seurassa minä saan ja voin olla syntinen. Siinä on se ero. Se on hyvä tehdä kristitylle ihmiselle papille. Ei siis välttämättä pastorille tai kirkkoherralle, vaan toiselle kristitylle. Raamattu ei anna mitään ohjeita siihen. Toiselle kristitylle, johonka luottaa ja voi käydä luottamuksellisen keskustelun. Jeesuksen ohjeen mukaan se on myös hyvä tehdä sille ihmiselle, jota vastaan on rikkonut. Niin kuin minun tässä taavinkujan esimerkissä. Ja olin rikkonut heitä vastaan. Silloin on parempi tehdä se suoraan heille, kuin soittaa minun telivelvollisuuskaverille ja sanoa, että teinpä muuten tällä tavalla. No jos hän on fiksu, niin sanoo, että no ehkä sinun kannattaa nyt tehdä se suoraan. Jos on mahdollisuus. Jos on mahdollisuus, niin tehdä se suoraan. Viidentenä, ei yleisesti, vaan konkreettisesti. On tämä helppo sanoa, minä olen syntinen ihminen. Mutta on vaikeampi sanoa, minä kadehdin Tuomasta joskus. Esimerkki. On huomattavasti vaikeampi se. Ja sen takia Jumalan armo saas tekee työtä meille lisästi konkreettisesti. Viimeisenä. Yhden henkilön ei ole hyvä olla monien saman yhteisen henkilön, jolle tunnustetaan syntinsä. Se ei ole hyvä tilanne, koska silloin se yksi henkilö saa epäterveitä piirteitä. Se ei ole terve. Tälleen syntyy itse asiassa kultteja. Ja tätä ei kannata eikä pidä ajatella, että se on kaikki yhden se paikallisen seurakunnan keskellä. Vaan se nimenomaan ei ole hyvä. Se on parempi, että se verkosto on niin kuin laajempi. Nämä on jotain pragmaattisia asioita, jotka osa on suoraan Jeesuksen opetusta ja osa Bonhoefferilta ja omalta kokemukselta. Sen turvallisuuden ja luottamuksellisuuden ja todellisen rakentamisen avittamiseksi. Joten vaeltakaamme valkeudessa, koska Jumala on valkeus. Hän on totuus. Hän kirjoitti nämä ohjeet, että meillä olisi ilo. Että meillä olisi ilo. Ja että meillä olisi yhteys isään ja poikaan ja toinen toisiin. Hän sanoo näin. Isä ja äiti, jotka oppivat pyytämään anteeksi omilta lapsiltaan, luovat armon yhteisöä omaan kotiinsa. Toisin kuin aluksi voisi luulla, että ei ole varaa myöntää. Kristitty yhteisö, joka oppii pyytämään anteeksi toisiltaan, tunnustamaan syntiä, itse asiassa luo juuri sitä yhteisöä, jota me etsitään. Meillä saattaa olla tämmöisen tekstin ja saarnan jälkeen tulla mieleen vanhoja asioita, joita ei itse ole ikinä käsitellyt. Ja sitten voi olla jotain tuoreita. Ja siihen, jos tulee jotain vanheita, niin käytännön mielessä kannattaa miettiä rauhassa se henkilö, jonka kanssa voi lähestyä ja sanoa, että haluaisin jakaa jotain asioita luottamuksellisesti. Se henkilö, joka ottaa vastaan, vaikka se on molemmin puolinen tai jos se tulee, niin siinä ei tarvitse olla sitten neuvonantaja. Silloin voi olla kuuntelija ja Jeesuksen nimessä julistaa näitä syntejä anteeksi. Isä, meillä on puolustaja sinun poikasi Jeesus Kristus. Ei vain meidän, vaan koko maailman. Ja koko maailma, jokaisesta heimosta ja jokaisesta kansakunnasta, sinulla on lampaita, jotka sinä olet ostanut omaksesi. Me olemme sinun lampaita, me luotamme, uskomme sinuun. Joten auta meitä tulemaan sinun luo valkeudessa vaeltamaan. Tuo meille ystäviä ja auta meitä olemaan niitä, jotka voimme kuunnella toinen toisiamme ja ottaa vastaan toinen syntien tunnustamista, koska meillä on puolustaja. Sinun omaksi kunniaksi ja meidän iloksi. Jeesuksen nimessä. Aamen.